VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 11 Mei 2022. Saya Le Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening hari ini, di antaranya Marcos Jr. klaim kemenangan dalam pemilihan presiden Filipina. Iran tahan dua warga Eropa saat utusan Uni Eropa berkunjung. Sri Lanka kerahkan pasukan di ibu kota setelah protes dan kekerasan. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Mereka menutup akses TPA itu dan menghalangi pengiriman sampah dari semua wilayah. Dalam beberapa hari, wajah Yogyakarta berubah drastis dengan tumpukan sampah di berbagai sudut kota.
Twitter sempat dikenal sebagai corong mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum platform itu memblokirnya. Dan Musk, yang memproklamirkan diri sebagai pembela hak kebebasan berpendapat, menyatakan ingin mereformasi apa yang dianggapnya sebagai upaya moderasi yang berlebihan di Twitter.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Ferdinand Marcos Jr. Rabu 11 Mei mengklaim kemenangan dalam pemilihan presiden Filipina dan bersumpah untuk menjadi pemimpin untuk semua orang Filipina, kata juru bicaranya. Kepada dunia, ia mengatakan, "Jangan menilai saya dengan lihat leluhur saya, melainkan tindakan saya," kata Vic Rodriguez dalam sebuah pernyataan. Dengan penghitungan awal yang hampir selesai, Marcos Jr. telah mendapatkan lebih dari 56% suara atau lebih dari dua kali lipat dari perolehan saingan terdekatnya Lenny Robredo yang berhaluan liberal. Kemenangannya itu merupakan pembalikan nasib keluarga Marcos yang puluhan tahun lalu terusir dari istana kepresidenan. Banyak pengamat sebelumnya sudah memperkirakan bahwa Marcos Jr. memang akan menang secara telak. Selama bertahun-tahun, akun-akun pro-Marcos membanjiri media sosial dengan berbagai informasi keliru. Informasi-informasi itu membuat banyak anak muda Filipina yang akrab dengan dunia digital percaya bahwa pemerintahan ayahnya adalah periode emas perdamaian dan kemakmuran Filipina. Shanghai Rabu menegaskan kembali akan mempertahankan pendekatan nol COVID untuk memberantas wabah yang mulai mereda di kota terbesar Tiongkok itu, setelah Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan kebijakan itu tidak berkelanjutan dan mendesak Tiongkok agar mengubah strategi. Meskipun telah membuat kemajuan, pelonggaran langkah-langkah pencegahan dan pengendalian dapat membuat virus itu kembali merajalela, kata Deputi Direktur Pusat Pengendalian Penyakit Shanghai, Wu Huanyu, kepada wartawan. Pada saat bersamaan, sekarang merupakan momen yang paling sulit dan kritis bagi kota kita untuk mencapai nol COVID, kata Wu dalam pengarahan hariannya. Jika kita melonggarkan kewaspadaan, epidemi mungkin bangkit lagi. Jadi perlu untuk terus-menerus menerapkan upaya pencegahan dan pengendalian tanpa melonggarkannya, ujar Wu. Para pejabat Ukraina mengatakan pasukan negara itu telah membuat kemajuan dalam mendorong pasukan Rusia keluar dari Kharkiv, kota di bagian timur laut Ukraina yang telah diserang sejak Rusia melancarkan invasinya pada akhir Februari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan hati-hati menyampaikan apa yang ia sebut kabar baik dalam pidato Selasa malam dengan mengatakan penjajah secara bertahap diusir. "Tetapi saya juga ingin mendesak seluruh rakyat agar tidak menyebarkan emosi yang berlebihan," kata Zelensky. "Kita jangan menciptakan suasana tekanan moral berlebihan, di mana kemenangan diharapkan setiap pekan dan bahkan setiap hari lanjutnya." Pemimpin Ukraina itu Rabu dini hari juga mencuit penghargaannya kepada para anggota DPR Amerika karena mengesahkan legislasi yang mengotorisasi bantuan militer dan kemanusiaan baru untuk Ukraina senilai hampir 40 miliar dolar. Legislasi ini masih harus disetujui oleh Senat Amerika dan ini mencakup bantuan 7 miliar dolar lebih banyak daripada yang diminta Presiden Joe Biden pekan lalu. Kementerian Intelijen Iran mengatakan hari Rabu pihaknya telah menahan dua warga negara Eropa. Pengumuman itu dikeluarkan pada saat seorang utusan Uni Eropa sedang berkunjung ke Teheran untuk membicarakan perundingan nuklir yang terhenti antara Iran dan negara-negara besar di dunia. Pengumuman yang bertepatan dengan kunjungan utusan Uni Eropa Enrique Mora itu juga muncul setelah sebelumnya Teheran mengancam akan mengeksekusi seorang peneliti Swedia keturunan Iran yang dipenjarakan sejak 2016 dan ketika seorang warga negara Iran lainnya menghadapi hukuman penjara seumur hidup di sana. Kementerian Intelijen Iran tidak mengidentifikasi kewarganegaraan dua orang Eropa yang baru ditahan itu. Pernyataan kementerian itu hanya menyebutkan bahwa keduanya adalah agen profesional yang disewa oleh aparat intelijen negara Eropa. Menurut kementerian itu, keduanya telah dipantau sejak kedatangan dan bahwa semua kontak mereka dengan Dewan Liga Guru, sebuah organisasi terlarang, didokumentasikan. Pihak berwenang Sri Lanka mengerahkan kendaraan lapis baja dan pasukan di jalan-jalan ibu kota Rabu, sehari setelah massa pro pemerintah menyerang pengunjuk rasa damai, memicu gelombang kekerasan di berbagai penjuru negara itu. Pasukan keamanan telah diperintahkan untuk menembak mereka yang dianggap terlibat dalam kekerasan. Sementara aksi sporadis pembakaran dan perusakan berlanjut memasuki hari kedua, meskipun berlaku jam malam ketat yang dimulai Senin malam. Truk-truk lapis baja dengan tentara di atapnya terlihat meluncur ke beberapa daerah di Kolombo, di mana pemerintah menghadapi tantangan paling serius dalam beberapa dekade ini, sementara negara itu terjerumus ke dalam krisis ekonomi dan protes. Video yang diunggah media sosial menunjukkan jajaran-jajaran truk militer bergerak keluar ibu kota dan tentara mendirikan pos-pos pemeriksaan di berbagai penjuru negara. Di tengah-tengah ketakutan bahwa kekosongan politik dapat memuluskan jalan bagi pengambil alihan kekuasaan oleh militer. Protes di berbagai penjuru negara itu menyerukan pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakaknya yang mundur sebagai Perdana Menteri pekan ini terkait krisis utang yang membuat Sri Lanka nyaris bangkrut dan membuat rakyatnya menghadapi kelangkaan BBM, makanan, dan bahan pokok lainnya. Kebijakan ekspor minyak sawit Indonesia yang tidak dapat diprediksi mungkin membantu Malaysia muncul sebagai pemasok dominan untuk India, pembeli terbesar minyak sawit dunia, kata para sumber di industri terkait. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dunia, tetapi kebijakan ekspornya yang tidak menentu, termasuk larangan terbaru yang diumumkan pada 22 April lalu, telah mendorong konsumen India meningkatkan ketergantungan mereka pada Malaysia, produsen terbesar kedua dunia yang produknya kurang dari separuh produk Indonesia. Malaysia memposisikan diri untuk memanfaatkan larangan Indonesia itu dengan memangkas pajak ekspor minyak sawit hingga setengahnya, kata Menteri Komoditas Malaysia Zuraida Kamarudin hari Selasa. Sebuah pengadilan di Islamabad memerintahkan FIA, sebuah badan intelijen Pakistan, untuk tidak menangkap seorang penyiar berita televisi yang dituduh menyebarkan berita palsu dan konten kebencian di media sosial terhadap militer, kata rekan-rekannya hari Rabu. Wartawan Sami Abrahim saat ini berada di Amerika Serikat dalam kunjungan pribadi dan akan kembali ke tanah airnya pekan ini, menurut pengacaranya Raja Amir Abbas. Rekan-rekan Abrahim mengatakan pengadilan di Islamabad memerintahkan FIA pada hari Selasa untuk mengizinkan wartawan televisi itu tetap bebas setidaknya sampai ia menghadiri sidang pengadilan yang akan berlangsung sebelum tanggal 16 Mei. Demikian berita dunia VOA Washington.
Penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Namun dalam sepekan terakhir, sepertinya lebih tepat jika ditulis Jogja terbuat dari lindi, sampah, dan TPA piyungan. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Ratusan warga desa-desa di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Regional Piyungan di Yogyakarta menggelar demonstrasi pada Sabtu 7 Mei. Mereka menutup akses TPA itu dan menghalangi pengiriman sampah dari semua wilayah. Dalam beberapa hari wajah Yogyakarta berubah drastis dengan tumpukan sampah di berbagai sudut kota. Bau menyengat menusuk hidung dan cairan lindi mengalir di tepi jalan. Sugiman, salah satu warga sekitar TPA mengklaim sudah cukup bagi mereka hidup berdampingan dengan sampah selama hampir 3 dekade.
Kami seperti masyarakat yang telah menghirup udara selama 28 tahun dan tercemar selama 28 tahun. Karena kita ini ada, tapi dianggap tidak ada. Kami ini hidup, tapi dianggap kami mati.
Bukan sekali ini saja Yogyakarta berjibaku dengan masalah sampah. Mengandalkan pembuangan sebagai proses akhir untuk semua jenis sampah membuat wilayah ini sangat tergantung pada daya tampung TPA. Dengan lebih 700 ton sampah masuk tiap hari, kapasitas tampung TPA Regional Piyungan berkali-kali dilampaui. Pangkal masalahnya, sampah yang lebih dari 700 ton per hari itu ditangani dengan pola pikir membuang, bukan mengelola. Penilaian itu disampaikan Ketua Perkumpulan Yogyakarta Green and Clean, Zainal Mutakin, ketika dihubungi VOA. Awal dari semua ini, lanjut Mutakin, adalah pemilihan sampah di tingkat rumah tangga. Sayangnya kesadaran baik di tingkat rumah tangga maupun dinas pengelola sampah belum muncul.
Lebih banyak pengadaan armada-armada truk. Sebenarnya kalau truknya sendiri kan selama ini kan tidak terpilah juga. Warnanya masih kuning semuanya. Mereka mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah dengan warna hijau, kuning, merah, bla 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 bla. tapi angkutannya masih satu jenis.
60% sampah yang dibuang ke TPA saat ini adalah sampah organik, karena itu fokus harus diarahkan ke jenis sampah ini. Bank sampah yang didirikan masyarakat selama ini tidak mau menerima sampah organik, sehingga tanggung jawab penuh ditanggung pemerintah daerah. Kesadaran soal itu sebenarnya juga dimiliki oleh pemerintah. Jito, Kepala Balai Pengelolaan Sampah Daerah Istimewa Yogyakarta, memahami pihaknya tidak akan bisa menyelesaikan beban ini sendiri.
Di masalah di satu pihak, ya sebenarnya kan tanggung jawab pengelolaan sampah itu di kabupaten kota dan harus dimulai dari rumah tangga. Harus memilah. Juga pemerintah kalau sudah memerintahkan untuk memilah, kudune yang menyediakan sarana prasarana, fasilitas. Ya kenyataannya kan juga.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Yogyakarta, Alexandra, menyebut persoalan bermula karena tidak ada kesesuaian antara konsep pengelolaan yang direncanakan berupa sanitary landfill menjadi sistem open dumping atau controlled landfill. Di tingkat provinsi, Yogyakarta akan mengatasi persoalan sampah dengan menggandeng perusahaan swasta. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, BUMN di bawah Kementerian Keuangan serta Bappenas akan membantu proses kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia saat ini disebut-sebut telah mulai bertransisi dari pandemi COVID-19 menuju fase endemi. Hal itu tercermin dari mulai menurunnya tren angka kasus hingga efek COVID-19 terhadap perilaku sosial dan ekonomi masyarakat. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyatakan saat ini Indonesia mulai bertransisi dari pandemi COVID-19 menuju fase endemi. Menurutnya, perubahan itu terlihat dari adanya penurunan tren angka kasus perawatan di rumah sakit termasuk layanan intensif dan kematian akibat COVID-19.
Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam respon pandemi COVID-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi.
Menurunnya efek COVID-19 terhadap perilaku sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi indikator bahwa Indonesia mulai bertransisi menuju endemi. Kata Wiku, kini pertumbuhan ekonomi mulai meningkat, angka pengangguran menurun, indeks belanja dan mobilitas masyarakat keluar rumah juga meningkat. Kendati demikian, pengendalian serta pengawasan akan tetap dijalankan dengan bentuk yang menyesuaikan situasi dan kondisi terkini.
Untuk itu, PPKM masih tetap diberlakukan sebagai instrumen pengendalian COVID-19 yang secara fakta telah mampu melandaikan kondisi kenaikan kasus dan mempertahankannya hingga saat ini. Selain itu, penggunaan masker masih tetap diwajibkan sebagaimana arahan WHO bahwa masker masih menjadi bagian dari strategi pencegahan COVID-19 yang komprehensif.
Wiku menambahkan saat ini pemerintah telah resmi menyampaikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, akan berlanjut sampai kondisi COVID-19 dapat terkendali dengan baik.
PPKM leveling ini akan berlaku sampai tanggal 23 Mei 2022. Kemudian berikut saya umumkan masih terdapat satu wilayah Jawa Bali yang berada di level 3, yaitu Kabupaten Pamekasan. Sedangkan untuk wilayah non-Jawa Bali, masih terdapat 22 kabupaten kota yang masih berada di level 3.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menilai seharusnya pemerintah menargetkan fase terkendali, bukan malah endemi.
Mayoritas daerah di Indonesia yang masuknya kategori terkendali, sehingga tidak ada kasus selama berbulan-bulan, atau cukup dalam satu tahun itu hanya beberapa saja, bahkan hindari angka kematian. Nah, itu yang harus kita jadikan target ya.
Sambil menuju masa transisi, lanjut Diki, pemerintah juga harus menyiapkan sejumlah kebijakan yang bukan hanya terkait perubahan perilaku masyarakat, namun semua aspek dan sektor untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Sekelompok insinyur sipil Indonesia di Amerika Serikat dan Kanada yang tergabung dalam wadah masyarakat insinyur sipil Amerika Utara, Indonesian Civil Engineers Society of North America atau ISESNA, berusaha memberikan sumbangsih bagi kemajuan dunia teknik sipil di Indonesia. Di sela-sela kesibukan mereka sebagai insinyur yang bekerja untuk pemerintah dan swasta, mereka berusaha meluangkan waktu dan pikiran untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan para mahasiswa dan dosen teknik sipil di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Mereka juga ingin membantu memberikan bimbingan bagi para lulusan jurusan teknik sipil Indonesia yang beraspirasi meneruskan studi lanjut dan yang ingin magang atau bekerja di Amerika Utara. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Para insinyur sipil asal Indonesia yang bermukim dan berkarya di Amerika Serikat pada tahun 2014 membentuk wadah yang disebut Masyarakat Insinyur Sipil Indonesia di Amerika Utara atau Indonesian Civil Engineers Society of North America, ISESNA. Wira Chong adalah salah seorang pendiri dan presiden organisasi itu. Kepada VOA, dia mengatakan bahwa anggota ISESNA datang dari berbagai sektor dan jabatan, termasuk sebagai konsultan, kontraktor, pejabat pemerintah, militer, pendidik, peneliti atau pemilik perusahaan teknik yang memiliki visi sama untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di mana mereka tinggal dan berasal demi tujuan profesi teknik sipil yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan bagi umat manusia. Wira, yang lulusan Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia UKI dan Virginia Tech, mengatakan bahwa sesuai dengan motonya, Sharing Civil Engineering Without Borders, atau berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang teknik sipil tanpa batas-batas negara, organisasi yang berbasis di Amerika ini telah berkiprah di berbagai negara dengan menyumbangkan keahlian profesional para anggotanya. Indonesia sebagai negara asal para anggota ISESNA tentu mendapat perhatian istimewa.
Misi kita ini sekarang adalah menyediakan wadah atau platform buat insinyur teknik sipil dan mahasiswa teknik sipil asal Indonesia yang tinggal di Amerika Utara. Jadi di wadah ini kita memberikan kesempatan untuk anggotanya mengajar, volunteer, dan sharing keahliannya ke universitas di Indonesia dan negara berkembang lainnya.
Sementara itu, Nani Setiawan yang di ISESNA menjabat sebagai Direktur Urusan Kolaborasi dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi di Indonesia mengatakan bahwa ISESNA berusaha memperluas jangkauan universitas mana saja yang bisa dibantu. Dia menaruh perhatian khusus pada Indonesia Timur.
Saya ingat bahwa Indonesia Timur itu masih lebih memerlukan dibandingkan Indonesia Barat.
Fakultas Teknik Universitas Kristen Immanuel UKRIM di Kalasan, Yogyakarta adalah salah satu mitra kerjasama dengan ISESNA. Menurut Dr. Samuel Handali, dosen teknik sipil dan mantan rektor, kerjasama itu dimulai pada tahun 2014 dengan webinar dan kunjungan langsung.
Peranan dari ISESNA adalah bukan saja mengenai memperkenalkan kami dengan engineering-nya, karena memang engineering-nya itu kan cutting edge di Amerika Serikat. Jadi bagi kami itu sesuatu yang exposure gitu, an eye-opener.
Pendapat senada disampaikan oleh Dr. Pinondang Simanjunta, dosen program studi teknik sipil dan kepala pusat studi kebencanaan, Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia UKI, Jakarta.
Manfaat yang sangat besar saya pikir dengan perkembangan teknologi sekarang tentu butuh sharing informasi antara berbagai negara ya, khususnya universitas.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Tim pemantau PBB di Ukraina mengatakan banyak pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional yang diduga dilakukan oleh pasukan Rusia dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva.
Pendengar, tim pemantau PBB di Ukraina telah mendokumentasikan ratusan pelanggaran sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Namun Kepala Misi Pemantau HAM PBB di Ukraina, Matilda Bogner, mengatakan bukti-bukti yang dikumpulkan itu sejauh ini baru menyentuh sedikit sekali bukti yang tampak untuk menunjukkan sejauh mana kekejaman yang dilakukan pada waktu itu. Laporan terbaru menyebutkan lebih dari 7.000 warga sipil telah menjadi korban, termasuk sekitar 3.390 orang yang tewas. Bogner mengatakan jumlah sesungguhnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Bogner dan mitra-mitranya pekan lalu telah mengunjungi 14 kota di Kiev dan Chernihiv yang hingga akhir Maret lalu diduduki pasukan Rusia. Ia mengatakan orang-orang yang mereka temui memberitahu mereka tentang kerabat dan teman-teman yang ditembak dan dibunuh oleh tentara Rusia ketika berupaya melarikan diri. Di satu desa, Bogner bertemu dengan seorang laki-laki berusia 70 tahun yang telah bersembunyi selama 24 hari di sebuah ruang bawah tanah sekolah setempat.
He told us with tears in his eyes that he shared a 76 square meter room with 138 people.
Dengan berlinang air mata, laki-laki itu mengatakan kepada kami bahwa ia telah berbagi ruangan seluas 76 meter persegi dengan 138 orang, ujar Bogner. Yang paling muda baru berusia sekitar 2 bulan. Ruangan itu sangat penuh sesak sehingga laki-laki itu harus tidur sambil berdiri dan mengikat dirinya di tangga kayu agar tidak jatuh, tambahnya. Lebih jauh, Bogner mengatakan tim pemantau PBB juga melihat sekolah, rumah sakit, dan bangunan tempat tinggal yang hancur di banyak daerah yang dikunjungi. Di seluruh Ukraina, setidaknya 50 rumah ibadah Kristen, Yahudi, dan Muslim telah rusak. Bogner juga mengatakan timnya menerima informasi yang kredibel tentang pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, dan tuduhan pemerkosaan termasuk pemerkosaan berkelompok, dan tindakan penghilangan paksa.
We documented some cases where Russian armed forces and had detained civilians, mostly young men.
Kami mendokumentasikan sejumlah kasus di mana angkatan bersenjata Rusia telah menahan warga sipil, kebanyakan remaja putra, dan memindahkan mereka ke Belarus dan kemudian ke Rusia, di mana mereka ditahan di pusat-pusat penahanan praadjudikasi atau prasidang pengadilan, ujar Bogner. Bogner menegaskan misi pemantauan yang dipimpinnya akan merilis laporan temuannya pada bulan Juni nanti. Sementara dugaan pelanggaran yang dilakukan pasukan Rusia dan Ukraina akan tetap didokumentasikan, meskipun skala pelanggaran oleh Rusia secara signifikan lebih tinggi. Demikian laporan tim VOA.
Bos Tesla dan SpaceX, Elon Musk, mencapai kesepakatan untuk membeli Twitter. Platform media sosial raksasa itu disebutnya akan memberi kesempatan kepada siapapun untuk menyuarakan pendapat mereka. Sebagian masyarakat khawatir hal itu justru akan menyuburkan praktek misinformasi dan disinformasi. Berikut laporan selengkapnya.
Elon Musk, orang terkaya di dunia, mencapai kesepakatan untuk membeli Twitter seharga sekitar 600-an triliun rupiah pada akhir April lalu. Kesepakatan itu mengakhiri drama yang diwarnai dengan ancaman agresif terhadap upaya akuisisi sebelum akhirnya dilakukan penyerahan kendali pribadi salah satu platform media sosial paling berpengaruh di planet bumi itu kepada Musk. Akuisisi itu disambut beragam oleh masyarakat. Beberapa khawatir Musk memiliki kendali terlalu besar atas platform tersebut. Avery Van Pelt, mahasiswi asal Wyoming, khawatir akan semakin sering terjadi pelecehan di jagat Twitter. Kepada Associated Press, Avery mengatakan,
anymore, there's not several owners anymore, so that kind of gives him all the power over it.
Tidak ada lagi kepemilikan jamak. Itu seolah memberinya kekuatan penuh atas Twitter. Dan saya rasa kondisi Twitter akan semakin buruk apabila ia mencoba membuka keran kebebasan berpendapat. Karena itu akan memberi ruang pada penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan sebagainya, bahkan mungkin lebih banyak pelecehan.
Sementara pasangan pensiunan asal negara bagian Seattle, Don dan Christy Riggs menilai isu misinformasi dan konflik kepentingan berpotensi merusak platform berlambang burung itu.
Do have concerns about what presumably he would do in terms of relative to the
misinformation. Kami khawatir akan apa yang mungkin ia lakukan dalam kaitannya dengan isu misinformasi, misalnya menghapus filter penyaring misinformasi.
His ability owning so much of it to control that content.
Kemampuannya untuk memiliki kendali yang begitu besar untuk mengontrol konten demi kepentingan pribadi alih-alih kepentingan bersama.
Twitter sempat dikenal sebagai corong mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum platform itu memblokirnya. Dan Musk, yang memproklamirkan diri sebagai pembela hak kebebasan berpendapat, menyatakan ingin mereformasi apa yang dianggapnya sebagai upaya moderasi yang berlebihan di Twitter. Beberapa pihak khawatir pelonggaran moderasi Twitter justru akan memperburuk kondisi demokrasi. Sementara itu, dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Twitter, Musk mengatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah landasan demokrasi yang sehat. Perusahaan publik itu kini akan menjadi perusahaan swasta yang dimiliki oleh Musk, yang menegosiasikan pembelian dengan harga $54.2 per lembar saham. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Royalti yang didapat penyanyi Ed Sheeran lewat hasil streaming video klip Two Step yang pengambilan gambarnya dilakukan di Kiev akan diberikan bagi bantuan kemanusiaan Ukraina. I had a bad week.
Spend the evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes.
Untuk tahun depan, royalti yang diterima Ed Sheeran dari streaming klip video musik barunya Two Step melalui YouTube akan disumbangkan kepada Komite Bantuan Kemanusiaan Ukraina yang berbasis di Inggris. Single Two Step merupakan remix dari Equals, album milik penyanyi Inggris itu yang menduduki puncak tangga lagu pada tahun 2021. Single versi terbaru itu juga menambahkan penampilan rapper Lil Baby sebagai bintang tamu. Keduanya tampil dalam video klip tersebut yang dirilis beberapa waktu lalu. Pengambilan gambar video klip itu dilakukan pada bulan Februari tahun ini, beberapa saat sebelum invasi Rusia. Dalam video klip itu, Ed Sheeran dan Lil Baby tampak dikelilingi oleh para penari dengan latar belakang bangunan-bangunan pencakar langit di waktu malam. Dalam siaran pers yang dirilisnya beberapa waktu lalu, Sheeran mengungkapkan ini pertama kalinya ia mengunjungi Ukraina dan ia merasa disambut dengan baik oleh semua orang, mulai dari kru produksi hingga yang banyak lainnya yang ia temui selama tinggal di sana. Ukraina adalah negara yang membanggakan dan tangguh. Ia merasa bersyukur dapat melakukan pengambilan video di sana. Ed Sheeran juga mengatakan bahwa ia mendukung Ukraina. Pada bulan Maret lalu, Ed Sheeran ikut tampil dalam konser amal Concert for Ukraine di Birmingham, Inggris yang menggalang dana 11,3 juta pound sterling bagi upaya kemanusiaan bagi Ukraina yang dikoyak perang. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC. Di Australia, sepasang penyandang autisme akan melangsungkan pernikahan. Ikatan batin di antara mereka meningkatkan kehidupan keduanya. Ibu dari calon pengantin pria mengatakan, anaknya berubah dari seseorang yang harus diperhatikan menjadi orang yang memperhatikan orang lain. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Di Australia, sepasang penyandang autisme akan melangsungkan pernikahan. Ikatan batin di antara mereka meningkatkan kehidupan keduanya. Ibu dari calon pengantin pria mengatakan anaknya berubah dari seseorang yang harus diperhatikan menjadi orang yang memperhatikan orang lain.
Not really, we actually argued a lot.
Yeah. Michelle Davidson sedang menunggu seseorang yang spesial, yaitu tunangannya Rebecca Priddy. Mereka bertemu dalam acara program penyandang disabilitas tahun lalu. Sejak itu, mereka tidak bisa terpisahkan meskipun itu bukan cinta pada pandangan pertama. Davidson dan Priddy sama-sama bermimpi menemukan cinta, tetapi sulit bagi penderita autisme untuk menemukan pasangan. Selain menyandang autisme, Davidson mengidap hidrosefalus, kondisi di mana kepala membesar karena rongga otak terisi cairan. Priddy juga mengalami cerebral palsy dan sering mengalami kejang akibat epilepsi. Namun, sejak Davidson hadir dalam hidupnya, Priddy tidak banyak mengalami serangan kejang.
There's a change in me that I'm being more calm and like being happier. She says that.
Ada perubahan dalam diri saya. Saya menjadi lebih tenang, lebih bahagia. Tunangan saya mengatakan, selama kamu bersama saya, tidak menjadi masalah.
Ibu Davidson, Karen Hills, juga melihat perubahan pada anaknya. Dia bisa melihat anak laki-lakinya yang biasanya membutuhkan perawatan kini merawat orang lain.
I think they're just perfect for each other. Mitch is really happy.
Menurut saya, mereka pasangan yang serasi, cocok satu sama lain. Mitch sangat bahagia dan saya bisa melihat dia merawat Rebecca dengan baik.
Setelah berpacaran beberapa lama, Davidson melamar Priddy pada hari Valentine dan kini mereka bertunangan. Karen Hills mengetahui pertunangan itu lewat sosial media.
I'm sorry for that, Mom.
Namun, ia sudah curiga sejak Davidson mulai memakai krim setelah bercukur.
Then I thought, oh.
Pasangan itu belum menentukan tanggal pernikahan. Mereka ingin hidup bersama dalam asrama dulu dan belajar lebih banyak untuk menguasai keterampilan hidup.
Once we get married, I don't. That's it. Once married, and he thinks the same thing.
Begitu menikah, ya sudah. Dia berpikir sama. Menikah saja. Kami bersama selamanya.
Komitmen itulah yang memberi ketentraman pada Ibu Davidson. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.